IJ Petrus bagi due. Tagal te kanan bara arep ketun, kakaret talu je papa. Ela hindai mananjaru tuntang ela ampin ketun pura-pura. Ela bahiri atei, tuntang ela mahina ulu beken. Kele ketun menjadi sama kilau awau, je haru inakan, harajur manggau danum tusu, ain roh je tinduh, hapan te ketun kare sasar, hai tuntang inyalamat. Huang surat barasih inyurat kalutuh. Ketun jari mangkemek kabuat, kakai kahalap ampin Tuhan te. Tagal te, kele dumah menali Tuhan. Ie kilau batu je belum, batu je inganan awi ulun, awi ianggap dia baguna. Tapi iye te, je iintih awi hatala, kilau batu je barega. Ketun tu sama kilau kare batu je belum. Tagal te, kele ketun rajin, uka ihapan memangun human hatala. Je secara roh, awi kalute ketun menjadi imam. Je belum tantai akan hatala, tutang je mahalau Yesus Kristus, menenga akan hatala, parapah, roh je menyanang ate hatala. Basahung surat barasih, tara surat kalutu.
Aku jari mintih ije batu barega, je iingkesku hung Sion, kilau batu je mambatang tutu. Tuntang ulu je percaya intu iye, dia akan kapehe ate.
Batu te paham berega, akan ketun je percaya. Tapi akan kare ulu je dia percaya, maka menjadi kare au ayat surat barasih kalutu.
Batu je dia hapan awi kare tukang pangun, te jete je menjadi batu je mambatang kutu.
Tuntang,
jete kea batu jemawi uluh tantarang, batu jemawi ewen balungkang.
Ewen tantarang awi ewen dia percaya dengan au hatala. Kalute ampi jari inukas awi hatala tahiu ewen. Tapi ketun tuh utus uluh jei intih kare imam jemanduhu praja. Utus uluh barasih je ain hatala bewei, ungkup ain hatala kabuat. Hatala mantehau ketun, tuntang mintih ketun balua bara kakaput, uka tame akan huang kalawa jetarang haliai. Awi iye na huang, manget ketun menawur barita, tahiu kare gawin ai je luar biasa. Bihin ketun dia iye ungkup ain hatala, tapi tu ketun ungkup ain hatala. Bihin ketun jatun mandinu asin hatala, tapi tu ketun mandinu sinta asi. Pahari handiai je inyinta. Ketun tuh uluh luar tuntang manamuei hung kalunentu. Tagal te aku berlaku nyame-nyame. Uka ketun ela manumun kipen belai uluh kalunen je harajur hakalawan dengan hambaruan. Hadat ketun umarak ulu je hindai kasene Tuhan kele bahala halap. Mangat amun ewen mamapa ketun kila ulu papa mahin ewen musti mengaku gawin ketun je bahalap. Sampai ewen kare handak menara hatala, hung andau pandumah ayu. Tagal aran Tuhan, kele ketun tunduk dengan ulu je merentah kalunen. Aluh dengan kaisar, je mimbing kuasa, je membatang tutu. Kalute kea dengan gubernur je inunjuk awi kaisar, uka mahukum ulu je mawi talu sala, tuntang mahormat ulu je mawi talu bahalap. Basa hatala te manga handak, uka hapan kare gawin ketun je bahalap, ketun mangup kare nyaman ulu je humung kutak. Kele ketun belum kila ulu merdeka, tapi ela mahapan kemerdekaan teh hapan menyahukan kepapa, tapi kele belum kilau rewar hatala. Kele mahormat ulu samandiai, kele ketun hasinta dengan kare paharin ketun je sama Kristen. Kele ketun mikeh dengan hatala, tuntang kele mahormat kaisar. Pahari handiai je menjadi jipen, kele mamenda au tuan ketun hapan salepah hormat ketun denga. Dia baya dengan ewen je bahalap atei, tutang bajenta, tapi dengan ewen je karas au keak. Hatala kare memberkat ketun, amun awi ketun mingat kehendak hatala. Ketun sabar menyarenan kapehe, tagal gawin uluh je dia bujur. Basa en kauntung akan ketun, amun ketun sabar menyarenan kapehe je patut inanggung ketun, awi kasalan ketun, Tapi amun ketun sabar menyarenan kepehe, je buah ketun, awi ketun malalus taluh je bujur, maka hatala kare memberkat ketun. Akan jete hatala mentehau ketun, bahasa Kristus kebuat jari buah kepehe akan ketun, kilau suntu, mangat ketun menuntut awan pain ai.
Iye dia puji mawi dosa, tuntang ije biti mahin dia puji ulu mahining iye mananjaru.
Ketika ulu memapa iye mahapan au je papa bahalap, iye jatun membaleh mahapan au je papa. Ketika iye buah kepehe, iye dia mawi au hendak membaleh. Iye baya menyarah taluh je buah iye te, akan hatala hakim je bujur te. Kristus kabuat metun karedosan itah, intu kayu sampalaki, mangat itah lapas bara kuasan dosa, tuntang belum menumun kehendak hatala. Kare himang Kristus te'i, je mempakeleh ketun, bihin ketun sama kilau tabiri je layang, tapi tu ketun jari iimbit haluli, mangat umba sakatik, je mahaga hambaruan ketun.